Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Marveshja Kosovë-Serbi në Washington, akt juridik detyrues për palët, vlerësojnë ekspertët. Mbi 232 milion euro më pak të hyra në buxhetin e Kosovës deri në fund vitit. Në 29 vjetorin e pavarësisë, antarësimi në NATO ndër të arriturat kryesore të Maqedonisë së Veriut. Autoritetet bieloruse po vazhdojnë goditjen ndaj figurave kryesore të opozitës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marveshja e nënshkruar në shtëpinë e bardhë më 4 shtator ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është zotimi një anshëm i së cilës parë kundrejt Shteteve të Bashkuara vlerësojnë ekspertët çështjeve juridike ndërkombëtare. Enver Hasani, profesor i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë që zotimi një anshëm është akt juridik i cili përmban detyrime dhe garantues i zbatimit të marrëveshjes së SBA-ja. Visar Morina, profesor i së drejtës kushtetuese, vlerëson se marrëveshja nënshkruar në Washington nuk ka nevojë të nënshtrohet ratifikimit parlamentar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Marrëveshjet e arritura në Washington, të cilat Kosova dhe Serbia i kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë në praninë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, në kontekstin juridik cilësohen si marrëveshje me natyrë hibride apo akte të njëanshme juridike, të cilat janë të formës së marrjes së detyrimeve në planin ndërkombëtar, thonë ekspertët çështjeve juridike ndërkombëtare. Enver Hasani, profesori të drejtës ndërkombëtare dhe i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë që dokumenti nënshkruar nga pale e Kosovës në Washington është akt juridik i detyrueshëm për palët, sipas i zotimi një anshëm i secilës palë Serbisë dhe Kosovës është kundrejt shtetit amerikan.
Detyrimi kur merret një anshëm siç është marrë prej Serbisë dhe Kosovës, është një sikur të marrveshja, nuk ka asnjë dallim. Është çështje teknike juridike, nuk është çështje që prek substancën e detyrimit. Detyrimet ngjelen juridikisht vlefshme.
Në rastin konkret, sipas profesor Hasanit, të dyja palët janë zotuar kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për realizimin e disa veprimeve dhe detyrave që janë kryesisht zotime të natyrës ekonomike, por edhe të natyrës politike, të sigurisë, sikurse çështje luftimit të terrorizmit, raporti i Kosovës ndaj lindjes së mesme, raporti i Kosovës ndaj iniciativave rajonale që tashmë cilësohen si mini Schengen dhe të tjera. Siç thot profesor Hasani, pavarësisht që bëhet fjalë për zotime të njëanshme, asnjë rapal nuk mund t'i ikë zbatimit të akteve juridike. Për më shumë sipas tij, për zbatimin e këtyre zotimeve tashmë është parapar përfshirja e kompanive amerikane që do të angazhojnë çështjet ekonomike të marrëveshjes, si dhe për investimet e jashtme, gjë që nuk kupton se vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në, siç e quan ai, lojën me të cilën askush nuk mund të tallet.
Nuk t'i ikë, sepse është detyrim që Zila Pole ka marrë në vullnet kundrejt SBA-s dhe njëra tjetrës. SBA-ja është garantues i implementimit. Me kërkesën shprehur të palëve, ajo është garantues i zotimit.
Profesor Hasani theksoi që dokumenti nënshkruar në Washington nga kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti nuk ka nevojë të ratifikohet në kuvendin e Kosovës, për shkak se në pjesën më të madhe nuk përmban norma vetë ekzekutuese. Për zbatimin e disa prej pikave të marrëveshjes, sipas tij, mund të ketë nevojë për akte juridike, të cilat mund të jenë ligje të brendshme të Kosovës, mund të jenë marrëveshje të reja ndërkombëtare bilaterale, trilaterale ose multilaterale. Edhe Visar Morina, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, vlerëson që marrë parasysh mënyrën se si janë formuluar pikat e marrëveshjes, pra në formën e zotimeve dhe përkushtimeve, si dhe strukturimit formal të tyre në dokument, ato nuk mund të ratifikohen në atë mënyrë nga kuvendi. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, profesor Morina thotë që kushtetuta e Kosovës përcakton ratifikim të detyrueshëm parlamentar vetëm nëse çështjet kanë të bëjnë me territorin, paqen, aleancat, çështjet politike dhe ushtarake, të drejtat dhe liritë themelore, antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, si dhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës. Për mendimin tim, këto zotime politike të firmosura në dokument disa pikësh do të kenë nevojë të operacionalizohen më tej në formë të marrëveshjeve të veçanta bilaterale për të rregulluar dhe specifikuar më tej detyrimet e palëve shtetërore lidhur me, për shembull, operacionalizimin e pikës së përbashkët kufitare në Merdar apo njohjen reciproke të diplomave dhe certifikatave profesionale. Vetëm pastaj ato i nënshtrohen procedurave të ratifikimit parlamentar apo presidencial në rastet kur janë të zbatueshme, ka thënë Morina. Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë prej 3 shtatorit kanë zhvilluar takime në shtëpinë e bardhë me ndërmjetësimin e këshilltarit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Robert O'Brien dhe të dërguarit të presidentit amerikan për dialogun Richard Grenell. Më 4 shtator, kryeministri Hoti dhe presidenti Vučić në pranitë të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizimin ekonomik, e cila ka 16 pika. Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar nga Hoti, Kosova dhe Izraeli janë pajtuar të njohin njëri tjetrin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka kërkuar t'i mundësohet që në njërën nga seancat e ardhshme të raportojnë në kuvendin e Kosovës për marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në shtëpinë e bardhë përmes një letre drejtuar kryetarës së kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Hoti shkruan se më 4 shtatorë në Washington në shtëpinë e bardhë është arritur një marrëveshje e rëndësishme për vendin tonë lidhur me normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri thotë se marrëveshja është hap i rëndësishëm drejt marrëveshjes përfundimtare për normalizim të plotë marrëdhënieve dhe njohje reciproke mes dy shteteve.
Europa e Lirë.org.
Vazhdojmë me të njëjtën temë. Nën kryetari ekzekutiv i Këshillit Atlantik Damon Wilson thot se dokumentet e nënshkruara nga Kosova dhe Serbia në shtëpinë e bardhë duhet shikuar si pjesë të një procesi më gjerë historik i cili po zgjidhet. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ai thot se pavarësisht faktit se pjesa më e madhe e marrëveshjes është për tema ekonomike, në thelb negociatat dhe marrëveshjet në këtë kontekst janë politike. Ju ftojmë të ndiqni një pjesë të intervistës.
Mr. Wilson, Prime Minister of Kosovo Abdullah Hoti.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë nënshkruar dy dokumente për normalizimin e raporteve midis dyja vendeve në prezencë të presidentit amerikan Donald Trump. Ka pasur shumë deklarime për një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve, por duket se kjo nuk ishte e tillë. Cili është opinioni juaj?
What is your opinion about that?
Sure. It's been, I think, a sign of good.
Sigurisht që ka qenë një shenjë mirë e përparimit për normalizimin e bisedimeve dhe dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Pas zgjedhjeve në Serbi dhe ndryshimeve të qeverisë së Kosovës, të shohësh vazhdim të normalizimit të raporteve, dialog dhe negociata me angazhimin e udhëheqësisë së Prishtinës dhe Beogradit është një gjë pozitive. Kjo nuk ishte një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por mendoj se është pjesë e një procesi të gjerë historik që po zgjidhet dhe përfaqëson edhe një hap përpara, pasi kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që punojnë me të dyja palët për të marrë vendime për interesin e përbashkët, të fokusuar vërtet në aspektin ekonomik, por edhe e sigurisht se ai politik është kyç.
Përmbajtja dokumenteve është kryesisht për ekonominë dhe i mungon në masë të madhe përmbajtja politike. A mendoni se ekonomia do të ndihmojë në arritjen e një marrëveshje politike mes dy vendeve?
Mendoj se të gjitha janë të ndërlikuara. Të gjitha negociatat dhe marrëveshjet e kësaj natyre, pra që kanë të bëjnë me këtë kontekst, janë në thelbë politike, edhe pse temat dhe çështjet janë me fokus ekonomik. Vendimi që merret për të lëvizur përpara me ato është politik. Mendoj se është gjë e mençur nëse shohim se si një marrëdhënie më normale në rajon mund të prodhojë mundësi më të mira ekonomike, zhvillim dhe vende pune. Mendoj se sa më shumë që njerëzit në rajon të mund të shohin përfitime ekonomike, atëherë kjo krijon ambient më të favorshëm për të marrë vendime politike.
Si e komentoni faktin se Kosova do të pezulloj për një vit përpjekjet për antarësim në organizata ndërkombëtare?
Mendoj se është e rëndësishme që t'ju jepet e gjitha paleve një vit kohë për t'u përqendruar në arritjen e marrëveshjeve në vend se të përplasin me njëra tjetrën. Padyshim se të dyja palet janë përpjekur të ndjekin interesat e tyre dhe të përfitojnë pozicion më të mirë në negociata, por ndërmarrja këtyre hapave, siç është pezullimi i fushatës për çnjoje apo ai i Kosovës për organizata ndërkombëtare, duket se po e shpërqendrojnë Prishtinën dhe Beogradin në çështjet midis tyre. Pra Prandaj, nëse mund të kalojmë një vit për të krijuar një ombrellë përmes së cilës të dyja palët mund të krijojnë besim, mendoj se duhet të jetë qëllimshme dhe kësaj here ajo duhet të shfrytëzohet për të arritur më shumë përparim në marrëveshjet në mes të Beogradit dhe Prishtinës, sepse në fund të fundit ju dëshironi të shihni Kosovën jo vetëm duke bërë përparim në paqe, por është njëjë ajo që Kosova dëshiron të arrijë në kontekst të marrëveshjes me Serbinë dhe antarësimin në organizata ndërkombëtare më pas do të ishte shumë më i lehtë. Pra, le të fokusohemi në këtë.
Do you think that this agreement will be fully?
A mendoni se udia arritur në Washington do të zbatohet? Ekzistojnë shumë marrëveshje të arritura mes dy vendeve në Bruxelles, përfshirë atë për diplomat që është pjesë e marrëveshjes në Shtëpinë e Bardhë, por që nuk janë zbatuar nga Prishtina ose Beogradi. Kush mund të garantojë zbatimin e këtyre pikave?
Implementation of these points.
Yeah, I think that's a big problem. I think we've seen pretty.
Mendoj se është një problem i madh. Kemi parë shumë shpesh në rajon për kushtime politike që janë pozitive, por që më pas janë neglizhuar. Pra mendoj se është e rëndësishme të ekzistojë një mekanizëm për të ndihmuar zbatimin. Në fakt, kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të punojnë së bashku në një mënyrë më efektive për të ofruar mbështetje, por edhe presion te palët për të zbatuar marrëveshjet. Unë shpresoj se të dyja palët do të marrin përgjegjësinë vete për të arritur këtë, por mendoj se procesi do të kërkojë angazhimin e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, që si partner me ata të mbajnë përgjegjësi për të zbatuar përkushtimet.
Soon after the agreement,
menjëherë pas marrëveshjes në Shtëpinë e Bardhë pati një reagim nga zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë në lidhje me një fotografi nga Shtëpia e Bardhë në cilën shihej presidenti serb Aleksandar Vučić i ulur para presidentit amerikan. Në reagimin e saj në një farë mënyrë ajo u tall me këtë fotografi. Pastaj erdhi reagimi i zyrtarëve serb. Cili është komenti juaj për këtë?
I thought that was an extraordinary move on the part of the Kremlin.
Mendoj se ka qenë veprim i jashtëzakonshëm nga ana e Kremlinit. Fyes, nënçmues, poshtërues në një mënyrë që, të paktën si e shohun, vë theksin në tranzicionin gjeopolitik që po ndodh tani në Ballkan. Ballkani perëndimor po e betonon vendin e tij në Evropë, po e vendos vetën në botën e lirë dhe çfarë do përparimi ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mund të shpejtoj vendin e Kosovës dhe Serbisë në komunitetin euroatlantik. Mendoj se ajo çfarë pam është një shqetësim i Kremlinit që presidenti Vučić dhe Serbia kanë hapur vërtet një rrugë të një marrëveshjeje dhe partnerit të ndryshëm me Shtetet e Bashkuara. Un jam shokuar me veprimin e Kremlinit dhe kjo vë theksin se në çfarë mënyre të shpejt po ndodh tranzicioni në raportet me Serbisë dhe Rusisë.
The transition in Serbian-Russian relations is unfolding right now.
Another surprising.
Një pikë tjetër befasuese nga kjo marrëveshje është njohja nga Izraeli dhe hapja dhe lëvizja e ambasadave të Kosovës dhe Serbisë në Jerusalem. Si e komentoni këtë pikë? How do you comment this point?
You know, I think it's interesting.
Është interesante. Kjo ishte pjesa e papritur e diplomacisë së administratës së presidentit Trump. Ajo çfarë po mundohemi të tregojmë këtu është se vështërsitë mund të tejkalohen. Mendoj se kjo është çështje dytësore në krahasim me shqetësimin për rajonin. Ne vërtet duam të shohim Kosovën dhe Serbinë si dhe rajonin, duke normalizuar raportet në mënyrë që të kenë raporte konstruktive me çdo kënd tjetër. Pra mendoj se ky është reflektimi i prioriteteve të administratës së Trumpit në këtë kohë.
Priorities of the Trump administration at this time.
Intervistën e plot me nënkryetarin ekzekutiv të Këshillit Atlantik Damon Wilson mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë nuk kanë regjistruar asnjë viktimë me koronavirus në 24 orët e fundit, nga testimi 481 mostrave 97 pacientë kanë rezultuar pozitiv në sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë shëruar edhe 139 pacientë. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të prekurve me koronavirus në Kosovë arrin në 14301. Prej tyre, gjithsej 568 pacient kanë humbur jetën dhe 10.782 janë shëruar. Aktive vazhdojnë mbeten edhe 2951 raste. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari i Kosovës ka njoftuar po këtë ditë se në institucionet publike shëndetësore në Kosovë, aktualisht janë të shtrirë 362 pacient, prej tyre 257 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor të SSKUK-s është thënë se 6 pacient janë në respirator, 18 janë duke u trajtuar me makinat e frymarrjes, ndërsa 234 tjerë janë në oksigenoterapi. Kosova ka gjithsej 703 në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe në spitalet rajonale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si pasojë pandemisë COVID-19, buxheti i Kosovës deri në fund të vitit parashihet këtë rënje mbi 232 milion euro, thonë zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Dy institucionet kryesore për mbushjen e arkës së shtetit janë administrata tatimore dhe doganat e Kosovës, por ekspertë për çështje ekonomike shprehen se rënja e të hyrave buxhetore do të ndikojë në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Mbi 232 milion euro llogaritën të jenë me pak të hyrat të buxhetore për këtë vit si pasojë e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përdirisa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo vlerë do rritet edhe më shumë nëse vazhdon situata me pandeminë COVID-19. Rënja e të hyrave buxhetore është kaktuar nga mungesa mbledhjes e të hyrave tatimore dhe doganore. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Zhvillimet e pafavorshme në ekonomi janë reflektuar edhe në të hyrat buxhetore, ku gjatë periudhës janar-korrik 2020, të hyrat totale buxhetore kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rrëth 120 milion euro me pak, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave. Kjo normë rënje, sipas tyre, pritet të karakterizoj fundin e vitit të 2020 me rrëth 232 milion euro me pak. Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës janë Administrata Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës. Të dy këto institucione, pas gjendjes së krijuar nga pandemia koronavirusit, kanë shënuar rënje në grumbullimin e të hyrave. Në Administratën Tatimore të Kosovës pohojnë se të hyrat e mbledhura gjatë këtij viti janë 33 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe të dhënat e doganës tregojnë se në periudhën janar-korrik ka pasur rënje të hyrave në vlerë prej 74 milion euro. Rënja të hyrave buxhetore do të ketë efekte të mëdha në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se pandemia COVID-19 ka goditur ekonominë e Kosovës, sikurse në shumicën e vendeve të tjera ku është paraqitur ajo. Mungesa mjeteve, thot ai, krijon stagnim dhe ulje të theksuar të aktiviteteve ekonomike, që nuk do të reflektojë vetëm në këtë vit, por edhe vitet e ardhshme.
Mos ribalansimi i buxhetit të Kosovës, respektivisht vonesa në ndaljen e këtyre mjeteve buxhetore për të ndihmuar sektorin privat, ka efekte të shumta negative, jo vetëm në rriqen e shkollës së papunësisë, por dhe në ulje standardit qetësor të popullsisë.
Për të dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë të prekura pas përhapjes së pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, qeveria Kosovës në muajin mars ka miratuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh. Përveç pakos emergjente fiskale, qeveria ka miratuar edhe pakon për rime këmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion eurosh. Por ky projekt i ligj nuk ka arritur të votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gusht në Kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, Mehdi Bektashi shprehet se zvoglimi të hyrave buxhetore mund të plotësohet me kredi ndërkombëtare, donacione, por dhe për krahjet e bizneseve private.
Mundësitë për të balansuar të hyrat dhe shpenzimet buxhetore mund të jenë të dyllojshme. Së pari, disa aktivitete ose disa investime mund të suspendohen ose të mos zhvillohen në këtë vit me qëllim që ato mjete të ndohen për sektorët apo për shpenzimet më të domosdoshme.
Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës, Hikmete Bajrami, më 28 gusht ka përtëditur se Kosova do të ketë mbi 400 milion euro për të lehtësuar dëmet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Kjo shumë është thënë të jetë mbledhur përmes donatorëve të disa projekteve për krahasim të buxhetit të Kosovës edhe huave për investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në 29 vjetorin e pavarësisë Maqedonisë së Veriut, njohësit e çështjeve politike thonë se përkundër përpjekjeve të shumta ende nuk është arritur të mbyllen të gjitha kontestet dhe se kjo nuk do të ndodhë pa heqjen e paragjykimeve mes bashkësive etnike. Ish-kryetari i kuvendit Stojan Andov thotë se Maqedonia e Veriut ka humbur kohë në realizimin e antarësimit euroatlantik. Yusuf Kadriu sjell më shumë allësi.
Maqedonia e Veriut gjatë 29 viteve pavarësi ka bërë përparime të mëdha, por edhe gabime të cilët i kanë kushtuar humbje kohë për arritjen e synimit të saj kryesor, antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Stojan Andov, kryetari i parë i kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Ai ka drejtuar institucionin ligjvënëse në vitin 1991, kur vendi shpalli pavarësinë nga ish Jugoslavia. Sikur në atë kohë të mos e bëheshin disa gabime, thot Andov, vendi mund të ishte bërë shumë më herët të pjesë e strukturave euroatlantike, ndërsa nuk do të ndodhte edhe konflikti në vitin 2001. Gabimet sipas tij janë bërë në raport me shqiptarët, të cilët të bojkotuan referendumin për pavarësi, si dhe miratimin e kushtetutës së parë, e cila Maqedoninë e atëhershme e definonte si shtet ekskluzivisht të Maqedonasve.
Sigur me dhe ki imov, me kërës ki i thomë tamu, ne morashe dhe dojtë dhe ta vildi prëva godina, morshe e rabotësi, por në të sërëshët.
Sigurishtë që kishte gabime, nuk duhet të vinim deri në konfliktin e vitit 2001, pasi disa çështje mund të zgjidheshin më herët, por ja që u vonuam, e dim se në referendumin për pavarësi nuk dolen votuesit shqiptar, qysha të herë gjërat e mund të vendoseshin më ndryshe. Si që dim, deputetet e shqiptar nuk votuan asë kushtetutën e parë në vitin 1991, e gjithë kjo duhej të shërbente si mësim, por ja që u veprua pak me kokëfortësi. Mendonim se mund të bëhemi pjesë e NATO-s me disa operacione që zhvilluan brenda shtetit në vitin 1993. Ne e donim perëndimin, por nuk ishim përvoj, kështu që në ngatroheshin punët dhe u vonuam, thot ishe kryetari i kuvendit Stojan Andov. Drejtuosit e institucioneve si të arriturën më të madhe të vendit që nga pavarësia e vendit kanë theksuar antarësimin në NATO dhe pritjet për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE, mbylljen e kontesteve me fqinjet, zgjidhjen e problemeve të brendshme ndërëtnike për mes marveshës orit, por edhe përbaljen me sfida tjera. Shpëtim Pollozhani, kryetari shoqatës e ishte të përndjekurve dhe të dënuarve politik shqiptar, të cilët e që në kohën e munizmit janë angazhuar për barabarsinë shqiptareve në shtet, nuk është i kënaqur me të arritura gjatë kësaj periudhe pavarësie. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se shumë kërkesa ende nuk kanë gjetur zgjidhjen e plot, si zyrtarizimi i gjuhës shqipe, përdorimi i simboleve kombëtare e përfaqësimi i drejtë në institucione, ndërsa flet edhe për vlerësimet lidhur me antarësimin e vendit në NATO.
NATO e ka projektin e vetë dhe kështu që i ka fut në gjirin e vetë. Unë mendoj se më tepër është merita e NATO-s për futin e Maqedonisë në NATO se sa merita e klasës politike të Maqedonisë. Nuk mendoj se kanë ndryshuar sendet për mirë, shkaku se si kur të ndryshonin për mirë të zvogloj numri e atyne që lënë vendin dhe që ikin, me thanë puna të regon se tukurit ndryshojnë për keqë. Dhe kjo i detyron të gjithë kuadrët që nuk tregojnë servilitet, ndaj partisë në pushtet, kuadrët që kanë dignitet, që janë profesional, që kanë një qëllim, që kanë një ëndër, largohen.
Thekson Pollozhani. A i thot se ky shtet mund të ketë sukses vetëm nëse hiqen si që thotë paragjykimet mes njerëzve.
Në rrasë nuk ndryshon kjo mentalitet politik se shqiptari ndeshëm është shqiptari i manipulueshëm, do të mbytemi në të njëjtën anije të dy palët edhe ne edhe Maqedonasit. Në rrasë ato ndryshon mentaliteti hegemon dhe shqiptarve, edhe shqiptarët ndryshon mentalitetin e vetë dhe vetë vetës, atër mendoj se mund në televizim punën nga vendi.
Shprehet Pollozhani, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Autoritetet bieloruse po vazhdojnë goditjen ndaj figurave kryesore të opozitës. Bashkimi Evropian i bëri thirrje Minsku të ndalë arrestimet dhe rrëmbimet e zyrtarëve të opozitës. Zhvillimet pasojnë zgjedhjet e 9 gushtit, të cilat po kundërshtohen nga opozita pasi vlerësohen si të manipuluara nga presidenti Aleksandar Lukashenka. Për më shumë mallësi, materiali në vazhdim. Zyrtarët dhe dëshmitarët okular thonë se një organizatore kryesore e protestave të opozitës u arrestua në kufirin me Ukrainën herët më 8 shtator derisa thirrjet ndërkombëtare janë shtuar ndaj Minskut për të dhënë përgjigje mbi rrëmbimin e saj të dyshuar dhe zhdukje tjera të kritikëve të presidentit bielorus Aleksandar Lukashenka. Maria Kalesnikava thuhet se arriti në pikën e kontrollit kufitar rreth orës 5 në një makinë me dy organizatorë tjerë të opozitës që u zhdukën një ditë më parë me sekretarin e shtypit të Këshillit Koordinues Anton Randyo dhe sekretarin ekzekutiv Ivan Krautsaut. Të tre janë figura kryesore në Këshillin Koordinues që ka bërë presion për një tranzicion paqësor të pushtetit, që kur zyrtarët e zgjedhjeve shpallën presidentin Aleksandar Lukashenka fitues të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 9 gusht. Opozita thotë se zgjedhjet ishin të manipuluara dhe që nga përfundimi i tyre ka organizuar protesta të cilat në shumë raste janë shtypur nga ana autoriteteve të sigurisë. Më parë, përfaqësuesi i Komitetit Shtetëror të Kufive, Anton Buçkovski, deklaroi se që të tre ishin larguar nga vendi. Por televizioni shtetëror bielorus më vonë citoi atë duke thënë se Kalesnikava, një zyrtare kryesore e Këshillit të Koordinimit, u arrestua duke u përpjekur të kalonte kufirin, ndërsa dy të tjerë kishin hyrë në Ukrainë. Shërbimi shtetëror i kufirit i Ukrainës më vonë konfirmoi se Kalesnikava nuk ka hyrë në vend. Një dëshmitar okular raportoi se kishte parë Kalesnikavan duke u rrëmbyer nga disa burra të paidentifikuar në qendër të qytetit Minsk më 7 shtator. Më pas u raportua se kontakti ishte humbur menjëherë me dy zyrtarë tjerë të opozitës. Zhdukjet e tyre nxitën akuza nga Bashkimi Evropian se regjimi bielorus ishte duke përdorur rrëmbimet dhe friksimet për të shuar protestat që po organizohen kundër presidentit Lukashenka. Gjermania, e cila aktualisht mban presidencën e radhës së BE-s, ka kërkuar informacion për të zhdukurit dhe lirimin e të burgosurve politik. Ne kërkojmë informacione për vendodhjen dhe lirimin e të gjithë burgosurve politik në Bielorusi, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas për Bild. Deri më tani mijëra njerëz janë arrestuar për fshirë gazetar. Antarët e Këshillit Koordinues dhe organit i vendimarrës janë thirrur nga policia dhe në disa raste janë dënuar me burg. Lukashenka, i cili ka shërbyer 5 mandate, ka refuzuar të mbajë bisedime me kundërshtarët e tij dhe ka hedhur poshtë thirrjet për të mbajtur zgjedhje të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 1500 mësimdhënës në gjithë territorin e Kosovës do testohen për koronavirus para se të fillojë procesi mësimor më 14 shtator, ka njoftuar ministri i Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj. Ministri Likaj tha dhe kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Aman Jashari kanë vizituar gjimnazin Aim Frashëri në komunën e Shtimës. Ata kanë përsëritur vendimin se viti i ri shkollor 2020-2021 në kohë pandemie do të nisë më 14 shtator, duke respektuar rekomandimet e instituteve shëndetësore për mbrojtje nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirus i ri. Një gjykate apelit në Serbi ka hedhur poshtë 4 dënime të lidhura me vrasjen e gazetarit Slavko Ćuruvija më 1999 dhe urdhëroi që lënda të shkojnë në rigjykim, njoftuan mediat lokale. Katër ish oficerëve të inteligjencës ishin dënuar me burgim shumë vjeçar për vrasjen e Ćuruvijas, një kritik i njohur i presidentit të Jugosllavisë së asaj kohe, Slobodan Milošević. Në një vendim shpallur me 15 korrik, por i cili u publikua këtë javë, gjykata përmendi shkelje të rëndësishme të dispozitave të procedurës penale. Ćuruvija u qëllua jashtë shtëpisë së tij në Beograd me 11 prill 1999, vetëm disa ditë pas fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s që ndihmoi në përfundimin e operacioneve ushtarake të Beogradit kundër shqiptarëve në Kosovë. Një gjykatë në Teheran ka dënuar dy irakian dhe një iranian me burgim për pjesëmarrjen e tyre në përgatitjen e një sulmi vetvrasës të planifikuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Të pandehurit u tha se ishin pjesë një ekipi prej 21 anëtarësh që kishte kaluar kufirin Irak-Iran rreth 3 vjet më parë për të kryer sulmin e planifikuar. Dënimet ndaj tyre u shqiptuan me 6 shtator. Raportimet për gjykimet të pjesëtarëve të dyshuar të Shtetit Islamik në Iran janë të ralla. Grupi ekstremist rregullisht e ka kërcënuar Iranin në të kaluarën. Fuqit butërore duhet të bashkohen dhe të ridrejtojnë ekonomitë e tyre në një të ardhme të gjelbër ose njerëzimi do shkatrohet, ka paralajmëruar shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Guterres u bëri thirrje kombeve që të përdorin pandeminë si një trampolin për të filluar masa transformuese në energji, transport, industri dhe në mënyrën se si njerëzit jetojnë. Të bashkohemi ose do të jemi shkatruar, tha Guterres. Paknaqësitë për ndryshimet klimatike kanë rezultuar me protestat shumëta në botë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.